ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2557ครับเกาหลีเหนือขู่จะทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่4หลังจากที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติประนามเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่กรุงเวียนนาในความพยายามเพื่อเจรจาบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านก่อนกำหนดเส้นตายในวันจันทร์นี้ประธานาธิบดีโอบามาจะใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารประกาศในคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐเพื่อคุ้มครองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนไม่ให้ถูกส่งตัวออกนอกประเทศนอกจากรายงานข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีเรื่องรายงานของกองทุนประชากรของสหประชาชาติเกี่ยวกับความสำคัญของการลงทุนในเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการพัฒนาประเทศเรื่องความพยายามใช้ระบบโคมไฟส่องสว่างอัจฉริยะเพื่อประหยัดไฟและแก้ปัญหาโลกร้อนผลกระทบของอาหารการกินตามรูปแบบประเทศตะวันตกที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องปัญหาโรคอ้วนซึ่งกำลังเป็นปัญหาสุขภาพในระดับโลกเวลานี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกาหลีเหนือขู่อีกครั้งว่าจะทำการทดลองนิวเคลียร์ครั้งใหม่ซึ่งเป็นครั้งที่4เพื่อตอบโต้ต่อการที่คณะกรรมการของสหประชาชาติมีมติประนามเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือในคำแถลงที่ออกประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีเหนือจะไม่สามารถยับยั้งหน่วงเหนี่ยวได้อีกต่อไปจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่4หลังจากที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติประนามเรื่องสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือมติของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่ว่านี้เสนอแนะให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติส่งเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือต่อไปให้กับศาลอาญาระหว่างประเทศสำหรับข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยระบุว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นได้ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับประเทศใดๆแต่ในคำแถลงโต้ตอบรัฐบาลเกาหลีเหนือระบุว่ามติของสหประชาชาติในเรื่องนี้เต็มไปด้วยการใส่ร้ายป้ายสีและความมุ่งร้ายและว่าการผ่านมติที่ว่านี้มีค่าเท่ากับหรือเป็นตัวแทนของการยั่วยุทางการเมืองอย่างสำคัญรัฐบาลเกาหลีเหนือยังได้กล่าวหาสหรัฐด้วยว่าเป็นผู้นำความพยายามที่จะทำให้เกาหลีเหนือต้องได้รับความอับอายและพยายามที่จะโค่นล้มผู้นำของตนครับเรื่องเกี่ยวกับนิวเคลียร์อีกด้านหนึ่งนะครับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกำลังอยู่ที่กรุงเวียนนาในความพยายามที่จะเจรจาทำความตกลงระดับสูงเพื่อให้มีข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านในขณะที่กำหนดเส้นตายกำลังก้าวเข้ามาคือในวันจันทร์สัปดาห์หน้ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีแผนจะพบปะกับนายโมฮัมหมัดจาวัดซาริฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านและนางแคทเธอรีนแอชตันซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปด้วยโดยเป็นการเจรจานอกรอบโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีข้อตกลงทันกำหนดเส้นตายในวันจันทร์ก่อนหน้านี้ที่กรุงปารีสรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มประเทศมหาอำนาจต่างๆของโลกนั้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความพยายามที่จะให้บรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านแต่กลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกนั้นไม่เพียงแต่ต้องการให้มีข้อตกลงเท่านั้นแต่ต้องการข้อตกลงที่มีความหมายและว่าเท่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการเจรจาหารือเรื่องความเป็นไปได้ที่จะยืดอายุกำหนดเส้นตายซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ออกไปแต่อย่างใดครับส่วนในสหรัฐเองในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตอนค่ำนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาจะประกาศใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อที่จะปกป้องผู้ที่อพยพเข้าเมืองมาอยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายจำนวนหลายล้านคนไม่ให้ถูกบังคับส่งตัวออกนอกประเทศอย่างไรก็ตามแนวนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้ได้ทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์อย่างรุนแรงจากสมาชิกของพรรครีพับลิกัน ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่านโยบายเรื่องคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้นใช้ไม่ได้ผลมาเป็นเวลานานทำให้ตนนั้นต้องดำเนินการโดยใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารหลังจากที่รัฐสภาของสหรัฐนั้นไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบคนเข้าเมืองที่ว่านี้ได้แต่สมาชิกรัฐสภาของพรรครีพับลิกันได้แสดงความไม่เห็นด้วยและความไม่พอใจเกี่ยวกับแผนการของประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้และกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านคนเข้าเมืองได้ด้วยตัวเองแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากรัฐสภาหรืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัติก่อนครับนั่นก็เป็นเรื่องของประชากรกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐแต่ในอีกด้านหนึ่งรายงานชิ้นใหม่จากกองทุนประชากรสหประชาชาติหรือ UNFPA ระบุว่าประเทศที่ยากจนทั่วโลกนั้นสามารถจะยกระดับการพัฒนาของตนเองขึ้นได้ด้วยการเพิ่มการลงทุนในเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานประจำปีของกองทุนประชากรสหประชาชาติหรือ UNFPA ชี้ว่ามีหลายประเทศที่ยังมองว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่มีความสำคัญหรือเป็นภาระนะครับซึ่งทำให้ประเทศเหล่านั้นยังพัฒนาไม่ทันประเทศอื่นรายงานชิ้นนี้ระบุว่าประเทศที่ลงทุนมากมายในด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและสุขภาพของเยาวชนซึ่งรวมถึงสุขภาพความแข็งแรงในการผลิตประชากรรุ่นต่อๆไปจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลจากการลงทุนดังกล่าว UNFPA ระบุว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากมายคาดว่าปัจจุบันประชากรที่อยู่ในวัยระหว่าง10ถึง24ปีมีอยู่ประมาณ 1,800 ล้านคนทั่วโลกซึ่งมากที่สุดเป็นสถิติใหม่และประชากรกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถช่วยให้ประชากรโลกที่ยากจนหลายร้อยล้านคนหลุดพ้นจากความยากจนได้หากรัฐบาลประเทศต่างๆจัดหางานที่เหมาะสมรวมทั้งให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับคนรุ่นใหม่เหล่านั้นนะครับคุณอเลน่าอามิเทชผู้อำนวยการของ UNFPA ที่นครเจนีวากล่าวว่าแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงทฤษฎีแต่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกหลายประเทศได้เริ่มลงทุนในเยาวชนมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960เมื่อเร็วๆนี้นิตยสาร Nature รายงานว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์สำหรับคนรุ่นใหม่มากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียเหล่านั้นอย่างมากคุณอเลน่าอามิเทจแห่ง UNFPA ชี้ว่าการลงทุนในคนรุ่นใหม่ให้ผลตอบแทนมหาศาลเช่นช่วยเพิ่มผลผลิตมวลรวมหรือ GDP และเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวของบางประเทศได้ครับ
If Sub-Saharan Africa drew on East Asia's experience, adapted it to its local context, and made comparable investments in young people, the region could experience an economic miracle.
คุณอามิเทจกล่าวนะครับว่าหากประเทศใดในแถบทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกานำประสบการณ์การลงทุนในเยาวชนแบบเดียวกับประเทศทางเอเชียตะวันออกมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพการในประเทศตนเองก็อาจประสบกับปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจเหมือนที่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ผ่านมาแล้วนั่นคือการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง $500,000,000ในแต่ละปีเป็นเวลาถึง30ปีติดต่อกันอย่างไรก็ดีคุณอเลน่าอามิเทจบอกว่าน่าเสียดายนะครับที่หลายประเทศมิได้เชื่อมั่นในเรื่องนี้และมิได้ลงทุนในเยาวชนอย่างเพียงพอจนถึงขั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ผู้อำนวยการของ UNFPA ยังบอกด้วยว่าเวลานี้ 90% ของเยาวชนทั่วโลก 1,800 ล้านคนนั้นยังอยู่ในประเทศยากจนซึ่งยังขาดแคลนการลงทุนด้านการศึกษาสาธารณสุขและขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ
An estimated 120 million young people enter the labor force every year.The UNFPA report shows that young people already account for 2.5
คุณอเลน่าอามิเทจบอกนะครับว่าแต่ละปีมีเยาวชนทั่วโลกประมาณ120ล้านคนเดินเข้าสู่ตลาดแรงงาน แต่รายงานของ UNFPA ชี้ให้เห็นว่าเยาวชนราว 40% ยังคงตกงานนะครับนอกจากนั้นยังประสบกับปัญหาอีกหลายอย่างเช่นการเลือกปฏิบัติความไม่เท่าเทียมรวมทั้งการกีดกันทางเพศรายงานประจำปีของกองทุนประชากรสหประชาชาติสรุปส่งท้ายด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของคนรุ่นใหม่เช่นการเพิ่มโอกาสด้านการจ้างงานและเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆมากขึ้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศมาเป็นเรื่องของสภาพการทางเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจซึ่งเผยแพร่โดย University of Michigan ระบุว่าขณะนี้เศรษฐกิจของสหรัฐกำลังขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นและคาดว่าในปีหน้าคือปี2558จะขยายตัวได้ที่ระดับ 3.1% และจะเป็น 3.3% ในปี2559รายงานการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนี้ยังคาดการณ์ด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะสามารถสร้างงานเพิ่มขึ้นได้อีก5ล้านตำแหน่งในช่วง2ปีข้างหน้าและคาดว่าอัตราว่างงานในสหรัฐในช่วงปลายปี2559นั้นจะลดลงเหลืออยู่ในระดับ 5% ครับแต่ถึงแม้อัตราว่างงานในสหรัฐคาดว่าจะลดลงวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นนะครับดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น33จุดปิดที่ 17,719 Nasdaq สูงขึ้น26จุดปิดที่ 4,702 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น4จุดปิดที่ 2,053 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washingtonจากเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างชาวเมืองบัฟฟาโลซึ่งอยู่ทางเหนือของรัฐนิวยอร์กใกล้กับน้ำตกไนกราดูจะยังไม่พ้นเคราะห์เรื่องพายุหิมะนะครับเพราะว่าหลังจากพายุหิมะก่อนหน้านี้ซึ่งมาเร็วกว่ากำหนดเพราะว่าเป็นพายุหิมะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทำให้มีหิมะกองอยู่บนพื้นดินสูงกว่า2เมตรไปแล้วคาดว่าในวันนี้ชาวเมืองบัฟฟาโลจะได้พบกับพายุหิมะลูกใหม่ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีหิมะเพิ่มขึ้นอยู่บนพื้นผิวถนนอีกราว1เมตรครึ่งโดยเป็นอย่างน้อยครับนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศสำหรับชาวนครบัฟฟาโลนะครับแต่อีกด้านหนึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศโลกของสหประชาชาติชี้ว่าภาวะโลกร้อนนั้นเป็นสาเหตุทำให้สภาพอากาศทั่วโลกผกผันแบบสุดขั้วและได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆหาแนวทางใหม่ๆเพื่อลดแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศการใช้ไฟฟ้าให้น้อยลงก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดแก๊สเรือนกระจกได้และที่เดนมาร์กตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีระบบโคมไฟถนนแบบอัจฉริยะที่จะช่วยประหยัดไฟฟ้าจอร์จพูติกผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
โลกเราเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นทุกวันนะคะและต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณมหาศาลแต่ว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันยังเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่19อยู่นั่นก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานนิวเคลียร์ที่ยังเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่กว่า2อย่างแรกแต่ว่าเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดนี้ล้วนมีข้อเสียค่ะอย่างไรก็ดีมนุษย์เริ่มหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดมากขึ้นอาทิพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกลงอย่างไรก็ตามนะคะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเราสามารถชะลอภาวะโลกร้อนลงได้ด้วยการลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการให้แสงสว่างตามท้องถนนลงค่ะโคมไฟตามท้องถนนที่พบกันทั่วไปในเขตเมืองทั่วโลกต้องใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากค่ะสำนักงาน US Energy Information Administration ได้ประมาณนะคะว่าในปีคริสตศักราช2012หรือเมื่อ2ปีที่แล้วสหรัฐใช้ไฟฟ้าถึง 274,000 กิโลวัตต์ในการให้แสงสว่างแก่ตัวอาคารบ้านเรือนโคมไฟตามท้องถนนและถนนไฮเวย์ทั่วประเทศค่ะที่ประเทศเดนมาร์กนะคะทางการกำลังมุ่งพัฒนาให้กรุงโคเปนเฮเกนกลายเป็นเมืองปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลกภายในปีคริสตศักราช2025ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ในเมืองหลวงของเดนมาร์กกำลังทดสอบเทคโนโลยีการให้แสงสว่างตามท้องถนนหลายประเภทด้วยกัน คุณคิมบรอสทรมเจ้าหน้าที่ Chief Technical Officer ประจำสำนักงาน Danish Outdoor Lighting Lab กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
We have installed 9 kilometers of streetsWe have 280 masts placed here. We have 50 different solutions.
เขากล่าวว่าทีมงานกำลังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้บนถนนยาวทั้งหมด9กิโลเมตรค่ะมีการปักธง280จุดมีทางแก้ปัญหา50วิธีมีระบบการจัดการ10ระบบและยังมีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อื่นๆอีกมากในพื้นที่เปิดโล่งทางด้านคุณเจคอบแอนเดอร์สันเจ้าหน้าที่ Chief Science Officer กล่าวนะคะว่าสามารถควบคุมการปิดและเปิดโคมไฟแต่ละจุดตามท้องถนนได้โดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนเป็นตัวควบคุมค่ะ
You can monitor the run time the efficacy the power consumption
เขากล่าวว่าทีมงานสามารถเฝ้าติดตามดูระยะเวลาการทำงานประสิทธิภาพและปริมาณไฟฟ้าที่ใช้และสามารถคำนวณปริมาณการใช้แสงสว่างได้ตามความเป็นจริงโครงการโคมไฟถนนอัจฉริยะในกรุงโคเปนเฮเกนนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ลงในช่วงที่ไม่มีความจำเป็นต้องการใช้แสงสว่างค่ะโคมไฟถนนจะเปิดก็ต่อเมื่อตัวเซ็นเซอร์ได้รับสัญญาณว่ามีคนเดินเท้าคนปั่นจักรยานหรือว่ายานยนต์กำลังเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้โคมไฟในบางจุดจะมีเครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานลมหรือแผงโซล่าติดตั้งกำกับเอาไว้เพื่อให้พลังงานเสริมในกรณีจำเป็นค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ในเมืองหลวงของเดนมาร์กชี้นะคะว่าระบบโคมไฟถนนอัจฉริยะที่ติดตั้งทั่วเมืองหลวงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ถึง 85% ของงบประมาณในการให้แสงสว่างตามท้องถนนของกรุงโคเปนเฮเกนงบปัจจุบันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบโลกตะวันตกที่แพร่ไปสู่ตัวส่วนต่างๆของโลกไม่เพียงแต่สร้างปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาคุณรัฐพลอ่อนสนิททำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมินเนโซตาวิเคราะห์ข้อมูลจาก100ประเทศและประมวลข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นแผนภูมินะครับว่าคนในประเทศต่างๆบริโภคอะไรกันบ้างและอาหารที่พวกเขารับประทานนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพอาจารย์เดวิดทิวแมนผู้ทำการศึกษาระบุว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว50ปีก่อนซึ่งเป็นการที่กระแสของความเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในหลายประเทศขณะที่ประชากรก็เพิ่มขึ้นและรายได้ของผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นพร้อมๆกันนะครับปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นช่วงที่คนจำนวนมากในส่วนต่างๆของโลกนั้นหันมารับประทานอาหารแบบตะวันตกที่มีน้ำตาลมากไขมันสูงและเนื้อสัตว์และน้ำมันก็เป็นส่วนประกอบหลักๆอีกด้วยอาจารย์ทิวแมนบอกว่าท่ามกลางปัจจัยเหล่านี้คนอ้วนขึ้นและป่วยง่ายขึ้นด้วย
The excess, let's say, in the 15 richest nations in the world right now is on the order of about 400 or 500 extra calories a day that are eaten beyond what people
need. เขากล่าวว่าคนในประเทศร่ำรวยที่สุด15ประเทศของโลกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงเกินไป400ถึง500แคลอรี่ต่อวันและนั่นเป็นสาเหตุให้รอบเอวใหญ่ขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยังเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคมะเร็งบางชนิดด้วยนะครับอาจารย์ทิวแมนเขียนผลงานวิจัยนี้ลงในนิตยสารวิชาการที่ชื่อ Nature ครับ
Diabetes is shooting at a very high rate in the United States and across Europe. Heart disease is a major cause of mortality.
เขาบอกว่าคนอเมริกันและคนยุโรปเป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้นอย่างมากและโรคหัวใจก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญของประชากรกลุ่มนี้ด้วยที่ฟังแล้วน่ากังวลคือเมื่อประเทศอื่นๆรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมไปก็รับเอาวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกไปด้วยโรคภัยต่างๆที่ได้กล่าวไปจึงตามมาเป็นผลพลอยได้ที่ไม่พึงปรารถนานะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าคนเอเชียมีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้รุนแรงกว่าชาวตะวันตกเสียอีกในบางกรณี
from less than 1% to 10% of the population having diabetes as they began to industrialize over a 20-year period.
อาจารย์ทิวแมนกล่าวว่าเดิมทีประชากรจีนนั้นเป็นเบาหวานเพียงแค่1ใน100เท่านั้นแต่ในรอบ20ปีที่จีนเปลี่ยนแปลงมาเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นตัวเลขดังกล่าวกระโดดขึ้นมาเป็นร้อยละ10นะครับไม่เฉพาะจีนเท่านั้นปรากฏการลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นในเม็กซิโกไนจีเรียรวมถึงส่วนอื่นๆของโลกเช่นกันนอกจากนั้นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นก็ไม่อาจจะมองข้ามได้
We're likely to have more greenhouse gas released in the future from agriculture because of this dietary shift than all the greenhouse gas.
ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้บอกว่าสภาพแวดล้อมของเราได้รับผลกระทบเพราะความต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้นได้เปลี่ยนพื้นที่ธรรมชาติมาเป็นแหล่งเกษตรกรรมป่าไม้เดิมก็กลายมาเป็นสวนกสิกรรมและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นต้นนะครับเขากล่าวว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านอาหารต่อสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินั้นร้ายแรงเสียยิ่งกว่ามลพิษจากการเดินทางขนส่งทั้งหมดรวมกันผลงานวิจัยนี้เรียกความสัมพันธ์ระหว่าง3ปัจจัยดังกล่าวซึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมอาหารและสุขภาพว่าเป็นไทรเลมม่าซึ่งเป็น3ประสานที่หาทางออกยากยิ่งและเป็นสิ่งท้าทายมวลมนุษยชาติที่สำคัญที่สุดปรากฏการณ์หนึ่งในขณะนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
และข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดูจะหนีไม่พ้นเรื่องการกินนะครับเพราะว่ารายงานชิ้นล่าสุดของ McKinsey Global Institute ระบุว่าชาวโลกถึงราว 2,000 ล้านคนหรือราว1ใน3ของประชากรโลกมีปัญหาโรคอ้วนซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างผลเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าถึง2ล้านล้านดอลลาร์และส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลที่เกิดจากการติดสุราเรื้อรังเสียด้วยซ้ำไปเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณส่งพจน์สภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ครับต้นทุนความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกินนั้นมีอัตราส่วนประมาณ 2.8% ของมูลค่าเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งก็รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลงเนื่องจากการขาดงานรายงานของ McKinsey Global Institute ระบุว่าปัจจุบันประชากรโลกมากกว่า 2,000 ล้านคนมีปัญหาน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วนคิดเป็นอัตราส่วนราว1ใน3ของประชากรโลกและคาดว่าภายในปีคศ2030อัตราส่วนประชากรที่เป็นโรคอ้วนก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกนะครับคุณไดแอนเฮสผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาโรคอ้วนในเด็กในนครนิวยอร์กและสมาชิกของคณะกรรมการด้านการแพทย์เพื่อป้องกันโรคอ้วนของสหรัฐได้กล่าวนะครับว่า 80% ของเด็กที่เป็นโรคอ้วนจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวด้วยซึ่งคุณเฮสบอกว่าสาเหตุหลักของโรคอ้วนก็คืออาหารแฟสต์ฟู้ดแคลอรี่สูงครับ
I work in New York City where you walk into a waiting room in anyPediatric hospital, and you look around the waiting room, and the kids are eating, you know, Doritos and chips in a bag. And
ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาโรคอ้วนในเด็กผู้นี้บอกนะครับว่าในนครนิวยอร์กนั้นแม้แต่ในโรงพยาบาลก็ยังสามารถพบเห็นเด็กๆทานขนมขบเคี้ยวและมันฝรั่งทอดอยู่ทั่วไปขณะที่เด็กทารกบางคนมีน้ำผลไม้แบบน้ำตาลสูงบรรจุอยู่ในขวดนมเสียด้วยซ้ำนะครับผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาว่าใครเป็นโรคอ้วนโดยคำนวณจากดัชนีมวลกายหรือ Body Mass Index หรือที่รู้จักกันว่า BMI นะครับโดยหาได้จากการนำน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมมาหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2หากได้ตัวเลข BMI มากกว่า25ถือว่าน้ำหนักตัวเกินและหากอยู่ระหว่าง30ถึง40ก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนครับรายงานชิ้นนี้ยังได้แนะนำวิธีการ44อย่างในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคอ้วนเช่นการรณรงค์ด้านสาธารณสุขการจัดหาอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ให้แก่เด็กนักเรียนและการติดฉลากระบุข้อมูลทางโภชนาการบนอาหารทุกประเภทตลอดจนการให้การศึกษาแก่เด็กเล็กเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการครับ
It's education in the home, it's getting people moving, going to walk after dinner, parking, if you're going to the shopping mall, parking the furthest instead of the closest to the store,
คุณไดแอนเฮสบอกนะครับว่าการให้ความรู้แก่เด็กๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนั้นเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านเช่นการพากันไปเดินเล่นหลังทานอาหารเย็นการจอดรถให้ห่างออกไปสักหน่อยเวลาไปช้อปปิ้งหรือการลงรถโดยสารก่อน1ป้ายก่อนจะถึงจุดที่จะลงเพื่อให้ได้มีโอกาสเดินออกกำลังมากขึ้นแน่นอนนะครับว่าวิธีการหรือมาตรการเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้แต่ต้องอาศัยหลายวิธีการเข้าด้วยกันเพื่อช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคอ้วนนี้ไม่ให้ลุกลามออกไปนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม้ถ้ามีคลิปวิดีโอส่งให้ดูเนี่ยคุณจะเห็นว่าก่อนที่ดิฉันจะพูดสวัสดีคุณจำเริญเนี่ยดิฉันทำตามที่คุณสงพจน์บอกทุกอย่างเลย
คืออะไรบ้างครับ
ออกกำลังกายขณะที่ฟัง VOA
ขยับตัวไปด้วยใช่ไหม
นึกว่ามีขนมขบเคี้ยวอยู่ในปาก
แล้วมีน้ำผลไม้อยู่ในขวด
ตอนนี้ผมเนี่ยมีน้ำผลไม้อยู่ในห้องส่ง
น้ำตาลสูงหรือเปล่า
ไม่มันเป็นน้ำส้
ม
ครับ
น้ำส้มสดหรือน้ำส้มคั้นมา2ปีแล้วคะ
น้ำส้มในขวดในกล่องที่เขาขายซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอาจจะค้างอยู่2ปีแล้วครับ
อันนี้ดิฉันสงสัยมากเลยนะมันจะเราได้ประโยชน์อะไรบ้างพลังงาน
อะไรนะฮะอ๋อ
น้ำผลไม้เนี่ย
น้ำโอเคถ้าเปิดนอกเรื่องนี้น้ำส้มในที่ขายในอเมริกาเนี่ยเขาเสริมแคลเซียมกับวิตามินดี
อ๋อดีจัง
ฮะแล้วก็ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาเนี่ยจะหาน้ำผลไม้ที่เป็นน้ำผลไม้ค่อนข้างจะจริงหรือว่ามาจากเนื้อผลไม้เนี่ยได้ง่ายกว่าตลาดเมืองไทยตลาดเมืองไทยเนี่ยจะเป็นน้ำรสผลไม้ซึ่งน้ำตาลเยอะ
อืมค่ะส่วนใหญ่ก็จะเห็นแบบนั้น
ครับ
แต่ดื่มน้ำผลไม้แบบของคุณจำเริญคุณทรงพจน์ก็ดูคุณจำเริญจะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะ
ก็ดูโอเคขึ้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณจำเริญอันอย่างนี้ก็น้ำตาลเยอะอยู่ดีนะถึงจะเป็นแบบที่เขาบอกว่าคั้นออกมาหรือว่าอะไรอย่าง
น
ี้แต่
ใช่เขาว่าน้ำส้มเนี่ยน้ำตาล
ก็ต้องผสมน้ำตาลอยู่ดีเพียงแต่น้ำตาลอาจจะน้อยกว่าที่เป็นคอนเซนเทรตใช่ไหม
ค่ะ
ครับ
ไปดูสัดส่วนในกล่องได้ถ้าตามกฎหมายเขาต้องให้ระบุสัดส่วนถูกไหมคะ
ครับ
คือกินอย่างฉลาดต้องอ่านฉลากใช่ไหมคุณรัตพล
ใช่ครับแล้วก็ต้องดูให้ละเอียดแล้วก็คำนึงด้วยว่าบางทีเนี่ยที่บอกในฉลากก็ไม่ได้ตรจริงเสมอไปนะครับบางทีมีคลาดเคลื่อนมีคลาดเคลื่อนสัก 20-30% ผมเคยอ่านรายงานอันนึงที่คิดว่าที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยดูแล้วมันไม่เยอะมากแคลอรี่200-300แต่จริงๆแล้วเนี่ย200กลายเป็น350ก็
ม
ี
เพราะว่าบางทีมันหลอกด้วยการบอกว่าเปอร์เซิร์ฟวิ่งหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่า
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะแล้วขวดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะได้สัก3เซิร์ฟวิ่ง
มีบางยี่ห้อเท่านั้นที่เขาบอกว่าซื่อสัตย์ที่สุดเกี่ยวกับแคลอรี่
อ
๋
อเหรอคะ
ครับ
น่าจะขึ้นป้ายให้เราเห็นนะคะว่าลิสต์แบบนี้เราควรจะจงรักภักดีต่อแบรนด์เหล่านี้
เราทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้ค่าโฆษณาแต่เราอาจจะถ่ายรูปคุณรัตพลกำลังชูแบรนด์นั้นแล้วทาง Facebook เป็นในๆได้ product placement เหมือนในหนัง
นี่ๆคุยกันนี่แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพด้านอาหารการกินฮะโอ้โห
ดิฉันว่าทุกคนควรจะเชี่ยวชาญนะคุณสมพลเพราะมันคือสุขภาพของเราใช่มั้ยคะ
ใช่
อย่างเรื่องการรับประทานต่อ1หน่วยเนี่ยบางอันนี้สำคัญนะคะคุณจำเริญมันทำให้คนเข้าใจผิดว่าไอ้การกินเหมือนที่คุณรัตพลบอกบางทีได้แคลอรี่มากกว่าที่เขาบอกแต่จริงๆแล้วไอ้กล่องนึงเขาบอกให้กิน3วันแต่เรากินหมดวันเดียวเราก็ได้พลังงานเกินแล้วได้น้ำตาลเกินแล้วเพราะฉะนั้นต้องอ่านว่าไอ้กล่องนี้เขาให้กินกี่วันบางทีถ้าเราไม่ละเอียดเรื่องพวกนี้ก็คือก,